Қазақстан халық емшілері қауымдастығының президенті ақын сазгер Қожалымов Зиядан қажының әндер жинағы. Әндер жинағы Дала студиясында өңделген. Орындайтын оңтүстік Қазақстан облыстық Шамшы Қалдаяқов атындағы филармонияның әншісі Гүлзина Шарабекова. Шымкент қаласы 2009 жыл.